Poštovani kolege, dobar dan i dobrodošli u podcast Društva nastavnika opće obiteljske medicine. Moje ime je Morana Belović i danas ćemo razgovarati o prevenciji kronične muskuloskeletne boli. Kroničnom boli se zapravo smatra svako neugodno osjetilno i emocionalno iskustvo u trajanju duljem od 12 tjedana. Postoje različiti pojavni oblici kronične boli i pritom je daleko najčešća ta muskuloskeletna bol, i to prvenstveno takozvana nespecifična bol u leđima i vratu. Ona se javlja bez nekog jasnog i jednoznačnog organskog uzroka. Zašto uopće govorimo o prevenciji kronične boli? Kao prvo, terapija kronične boli je kompleksna, a s druge strane nerijetko nedovoljno uspješna u smanjenju pacijentove boli i postoji stalna potreba za povećanjem doze, što za sobom onda opet vuče hrpu negativnih posljedica. A s druge strane, kronična bol je, to smo već rekli, i psihičko i emocionalno iskustvo. Dakle, ljudi se s njom pate, u trajnoj su nelagodi, zbog čega trpi njihovo svakodnevno funkcioniranje i kvaliteta života. I na posljedku, bol u leđima i vratu o kojoj danas pričamo je izuzetno čest poremećaj i to prvenstveno u radno aktivnoj populaciji. Dakle, njihova borba sa tom boli rezultira visokim zdravstvenim i socijalnim troškovima. Tako da sve navedeno, kroničnu bol čini jednim stanjem od javnozdravstvene važnosti i unazad nekih 10 godina o njoj se počinje razmišljati ne samo kao simptomu nekog poremećaja, već kao o zasebnoj kroničnoj bolesti. Shodno tome se prioritet u njezinom zbrinjavanju pomaknuo sa kurative na preventivu. U Hrvatskoj nije još sasvim zaživio taj trend i barem djelomično je odgovoran nedostatak nekakvih konkretnih smjernica, odnosno postupnika za procjenu rizika i za primjenu preventivnih intervencija. Tako da je ideja ovog današnjeg podcasta napraviti nekakav pregled potencijalnog preventivnog programa za kroničnu bol u vratu i leđima i na koji način mu mi možemo pridonijeti iz pozicije obiteljske medicine. Prvi korak bi bio otkrivanje osoba koje su u povišenom riziku od nastanka kronične boli u leđima i vratu. I najjednostavnije gledano, to bi bile osobe u kojih se već barem jednom javila bolna epizoda. Međutim, to nije samostalan, odnosno jedini rizični čimbenik. Literatura sve njih organizira u takozvani sustav zastavica, tako da svaka skupina čimbenika ima svoju posebnu boju. Svima su nam dobro poznate crvene zastavice, odnosno biološki čimbenici i najčešće alarmantni znakovi koji prate bol. A kod kronične boli u leđima i vratu su zapravo najvažnije takozvane žute zastavice, odnosno psihosocijalni čimbenici, o kojima ćemo kasnije nešto više reći. A osim toga, postoji rizični čimbenici vezani uz radno mjesto, neki sustavni čimbenici, kulturološki čimbenici i sl. U slučaju da je osoba preboljela epizodu boli u leđima ili vratu i ima još pokoj od rizičnih čimbenika i sustava zastavica, pogotovo one psihosocijalne, može se reći da ima povećan rizik od razvoja kronične boli. E sad, preventivne intervencije koje su dostupne, a pokazale su se najuspješnijima u prevenciji kronične boli, su edukacija, fizička aktivnost i vježbanje i kognitivno-behavioralna terapija. Vezano za edukaciju, u njezinu svrhu nije dovoljno samo reći pacijentima da trebaju vježbati i dati im nekakve brzinske usmene upute, eventualno im isprintati vježbice za po kući i to je to. Dakle, kvalitetna edukacija treba sadržavati sve informacije o svim aspektima kronične boli, ne samo to što pacijent treba napraviti da ju spriječi ili izbjegne, već i koji su čimbenici rizika za njezin nastanak, a koje bi pacijenti možda mogli primijetiti kod sebe, njezinim posljedicama na zdravlje i kvalitetu života, dugoročno gledano, važnosti održavanja zdravih životnih navika i strategijama samopomoći. Sve to skupa je jako puno informacija i za kvalitetno njihovo prenošenje bi bilo potrebno ili jako velik broj konzultacija u obiteljskoj medicini ili jako dugotrajne konzultacije u obiteljskoj medicini, što u svakom slučaju nije baš izvedivo. Tako da kao pripomoć mogu poslužiti određeni edukativni materijali koji na svu sreću postoje. Konkretno govorimo o edukativnim knjižicama The Back Book Kima Burtona i suradnika i The Neck Book Gordona Waddala i suradnika. Te dvije knjižice su jako jednostavno napisane, ali su strukturirane i sadržavaju sve ove informacije koje smo spomenuli kao važne. Dakle, pacijenti mogu kroz njih zapravo upoznati sve aspekte kronične boli i kako si pomoći. Međutim, nedostatak ovih materijala je to što su dostupni samo na engleskom jeziku, što u našim prilikama predstavlja dosta veliko ograničenje. Međutim, za početak recimo, liječnici koji su vični engleskom jeziku ih mogu iskoristiti ili kao šemu za vođenje konzultacija vezana uz kroničnu bolu, ili ih mogu iskoristiti kao primjer kako napraviti neke svoje vlastite edukativne materijale. Sljedeća intervencija u prevenciji boli u leđima i vratu jest fizička aktivnost i vježbanje, odnosno fizikalna terapija. Preporuke Svjetske zdravstvene organizacije vezane uz fizičku aktivnost i vježbanje koje vrijede za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti općenito, zapravo vrijede i za prevenciju kronične boli. Dakle, tu se radi o 75 do 150 minuta intenzivne, odnosno 150 do 300 minuta umjerene fizičke aktivnosti tjedno, uz ciljane vježbe poput onih za jačanje muskulature, povećanje opsega pokreta i slično, 2 do 3 puta tjedno. Ipak preporuka je jedno, a provedba je nešto sasvim drugo. Tako da sam o specifičnostima planiranja i provođenja fizičke aktivnosti i vježbi s pacijentima pod rizikom od razvoja kronične boli prodiskutirala s doktoricom znanosti Ines Čavar, magistrom kineziologije te osnivačicom i direktoricom klinike Motion Lab. Na samom početku razgovarali smo o tome što bol zapravo jest, odnosno kako nastaje, a što je važno u određivanju o kojem se bolnom poremećaju točno radi te kako možemo prevenirati njegovo ponavljanje.
Bol je uvijek zaštitna reakcija mozga na stvarnu ili percipiranu opasnost. Znači, bol nikad ne nastaje negdje u periferiji u tkivu, ona uvijek nastaje u našem centralnom živčanom sustavu i zapravo ju mozak šalje kao povratnu informaciju na to što je od periferije dobio informaciju da postoji opasnost, ili je kao posljedica nekakvih prethodnih ozljeda preostala periferna hipersenzibilizacija, zbog čega mozak ponovno zadržava istu petlju i šalje informaciju o boli u neko mjesto koje je prethodno bilo ozljeđeno, iako više nema realne opasnosti. Kada govorimo o boli, prema mehanizmu boli, glavnom mehanizmu nastanka, razlikujemo nociceptivnu bol, neuropatsku bol i nociplastičnu bol. Znači, nociceptivna bol bi bila ona bol gdje postoji stvarno mehaničko oštećenje tkiva. Neuropatska bol je, znači, bol koja se javlja kao posljedica oštećenja, upale ili nekakvih bolesti živčanog sustava. I postoji nociplastična bol, to je bol koja nastaje kao posljedica prekomjerne zaštitne reakcije mozga na informaciju o tome kako postoji periferna hipersenzibilizacija na mjestu gdje je prethodno bila trauma, ili možda zbog izbjegavanja tog mjesta dolazi do preopterećivanja nekakvih drugih struktura, pa mozak počne proglašavati preopterećenu strukturu kao opasnom, pa mozak šalje informaciju o boli u tu regiju.
Koji od spomenutih mehanizama su odgovorni za razvoj kronične boli?
Kada govorimo o toj ponavljajućoj, odnosno kroničnoj boli, u pozadini toga se nikada ne nalazi mehaničko oštećenje. Znači, osoba koja ima kroničnu bol, ona može doći u fazi kada ima upalni proces koji ju boli. A taj upalni proces je zapravo posljedica narušene refleksne neurobiomehanike, onog što se stvarno nalazi u pozadini boli. Kada imamo takvu osobu, kod nje najprije moramo smiriti upalni proces, nakon toga otkloniti uzrok zbog čega se taj upalni proces ponavlja svako toliko, jer ta osoba je svako toliko pokočena, pa svako toliko ima išijas, i tek tada kada uklonimo, ta osoba je spremna onda za vježbanje.
Dakle, u akutnoj bolnoj epizodi vježbanje je u biti kontraindicirano.
Kada god postoji bilo kakva vrsta akutne boli koja je visokog intenziteta, vježbanje će biti kontraindicirano. Ako je to bol, ako je riječ, znači, o nocicepcijskoj boli, kada postoji mehaničko oštećenje tkiva ili nekakav upalni proces, onda se tu znaju pravila koliko vremena se izbjegava fizička aktivnost. Puno više zapravo je problem ova nociplastična bol, gdje osoba može doživljavati isto tako vrlo intenzivnu, vrlo akutnu bol koja ne mora biti posljedica upale, gdje će mozak i vježbanje, kako zapravo nociplastična bol nastaje kao posljedica periferne hipersenzibilizacije, ta regija bude toliko prepodražena da mozak uopće ne dopušta korištenje te regije. On je doslovno inhibirao sve mišiće te regije i zapravo pokušaj vježbanja te regije jako često izaziva još veću. Definitivno postoji zlatno pravilo, kada postoji jako visoka razina boli, fizička aktivnost je kontraindicirana.
Pacijentima koji se žale na bolne sindrome vrata i leđa često preporučujemo takozvane vježbe za vratnu i lumbosakralnu kralježnicu s idejom jačanja muskulature, odnosno time potpore kralježničkom stupu. Na pitanje je li to razmišljanje i postupak ispravan, Ines je odgovorila.
Za početak, nas vrlo, vrlo, vrlo rijetko nešto boli zato što nam je nešto slabo. Mi kada imamo bolnu regiju, bilo da se radi o mehaničkom oštećenju te regije, bilo da se radi o prekomjernoj zaštiti živčanog sustava te regije, nama mozak ne dopušta da mi koristimo uopće te mišiće. Tako da jačanje mišića kora, kralježničkog stupa i svega skupa je nešto što je namijenjeno kako bismo prevenirali nastanak boli. To se trenira kada je osoba bezbolna, kada tijelo funkcionira kako treba. Kada postoji repetativno bolno stanje, prvi korak je uvijek dijagnostika zašto osobu boli. Šta se to nalazi u pozadini te boli? Prema tim uzrocima, vrlo preciznim metodama se utvrđuje koje to vježbe osoba u točno datom trenutku treba izvoditi, to je nekakav kineziterapijski dio, a tek onda kada dobijemo osobu bezbolnu, kada dobijemo osobu simetričnu, e onda možemo početi razgovarati o pravilnom treningu i tada će osoba profitirati od tog treninga. Prije toga, taj trening će napraviti više štete nego koristi osobe.
Dakle, u suštini vježbe koje preporučujemo itekako imaju smisla kao metoda prevencije kronične boli, međutim, ne prije nego što se definitivno utvrdi što u pacijentovom životu uzrokuje pojavu boli, a to ne mora uvijek biti i najčešće kod kronične boli nije nekako organsko oštećenje, te nikako za vrijeme akutne bolne epizode. Dakle, treba pričekati da pacijentu nekakva akutna bol prođe. U literaturi se isprepliću pojmovi fizička aktivnost i vježbanje, pa sam zamolila za kratko pojašnjenje razlike između ta dva pojma.
Mi smo dizajnirani za kretanje. Znači, naše tijelo je dizajnirano da bismo preživjeli, preživjeli u smislu prehrane, da bismo se mogli obraniti od opasnosti. Obzirom da mi već jako, jako dugo u suvremenom stilu života svoje tijelo ne koristimo na takav način, zapravo je vježbanje pokušaj suvremenog društva da nadomjesti nedostatak kretanja. I to funkcionira dosta dobro kada je taj program vježbanja vješto osmislen, napravljen na pametan način. Međutim, tu se nikako ne smije zapustiti ono svakodnevno kretanje, onaj barem minimalni broj koraka koji je potrebno napraviti. Da se prošećemo ako imamo u blizini nekakav dućan i da ta opterećenja stvarno donesemo u svojim rukama. Da podignemo naše ruke iznad razine ramena. Ako imamo slučajno kuhinske elemente gornje u kuhinji, onda imamo sreće da zapravo rame koristimo na taj način. Tako da postoji razlika između tjelesnog vježbanja i tjelesne aktivnosti. Mi moramo biti tjelesno aktivni u svakodnevnom životu, ali to nam neće biti dovoljno, pogotovo kako starimo. Kako starimo, trebamo zapravo još veću pozornost obratiti na trening. Taj trening treba biti sustavniji, on treba biti pametniji. To ne znači da on treba biti nižeg intenziteta, on zapravo treba biti sve većeg intenziteta u smislu vanjskih opterećenja s kojima radimo, pa čak i skokova, razvoja i jakosti i snage, jer ono što nam se događa sa godinama opada nam mišićna masa. Kako bismo održali cjelokupno zdravlje, metabolizam zdravim, kosti zdrave, mi trebamo vanjska opterećenja, jer zapravo nama je suvremeni način života osigurao da smo mi lišeni potrebe u stvari da podižemo vanjska opterećenja. A ne postoji drugi način osim treninga i osim adekvatnog odmora i adekvatne prehrane da bi zapravo naš mišić održao.
Za kraj, kako najbolje motivirati pacijente za provođenje redovite fizičke aktivnosti i vježbanje nakon fizikalne terapije, odnosno nakon učenja adekvatnih vježbi?
Zapravo to je sad onako kombinacija povjerenja koje osoba stekne dok radi sa nekakvim timom ljudi koji su ga doveli od stanja da se nije mogao dići iz kreveta i da sada normalno obavlja sve svoje dnevne aktivnosti i značajno mu se popravila kvaliteta života i edukacije da se osobi zapravo jasno objasni šta za njega konkretno znači to da je on odabrao put da neće vježbati i zapravo koliko ne tako puno truda je potrebno da bi on svoj sustav, pritom mislim na cijelom organizmu, održao zdravim.
Već je više puta naglašeno da se u razvoju kronične boli zapravo prvenstveno radi o neadekvatnom odgovoru centralnog živčanog sustava na podražaj, odnosno nekada i u izostanku podražaja. Ovdje u igru ulaze oni već spomenuti psihosocijalni čimbenici i u slučaju njihove prisutnosti u osobe prvenstvena preventivna strategija za kojom ćemo posegnuti bit će kognitivno-behavioralna terapija. O utjecaju psihe na razvoj kronične boli i značaju KBT-a razgovarala sam s doktorom Franom Vrandečićem, specijalizantom i uskoro specijalistom obiteljske medicine Doma zdravlja Zagreb Istok te polaznikom edukacije iz kognitivno-behavioralne terapije. Pa koje bi uopće bile karakteristike ličnosti koje čine ljude osjetljivijima na razvoj kronične boli, te kako ih prepoznati u ambulanti? Na što trebamo voditi račun, odnosno biti osjetljivi prilikom razgovora sa takvim osobama?
Ono što bih volio tu istaknuti na početku je svakako da u našem nekakvom razgovoru sa pacijentom, da njegov doživljaj te boli i njegovu interpretaciju te boli, doživljaj intenziteta boli shvatimo kao zadatost, kao da je to istina. To mora biti apsolutni izvor istine. Pacijent i njegov doživljaj boli ne može nitko drugi poznavati osim njega. Jel? I mi ni na koji drugi način to ne možemo objektivizirati. Znači, ako osoba u razgovoru kaže, gle, meni ova bol ona uništava život i ja od nje ne mogu funkcionirati, ona meni je ono 9, 10 od 10, to je točno. To je činjenica. Mi ćemo tome dati nekakav medicinski kontekst, ali moramo taj intenzitet doživjeti činjenično. I to je nešto što se u razgovoru može primijetiti gdje osoba verbalizira taj intenzitet boli i kako ona utječe na njen život. Znači osoba može na nekakvu bol reagirati katastrofiziranjem. U smislu, meni su leđa trajno uništena. Meni to više nikad neće biti isto. To je neko predviđanje budućnosti, ajmo reći. Sve ili ništa. Znači ili me uopće ne boli ili je katastrofa. Znači ne može me boliti 2 od 10, niti 5 od 10, niti, ili mi je nula, ili je to katastrofa. Ili tunelsko gledanje, znači da osoba kaže, gle, ništa osim te boli meni ne postoji više. Znači, mene kad bole ta leđa, ja niti mogu razmišljati o poslu, niti o obitelji, ja sam isključen iz svih sfera svog života, svojih hobija, ništa osim toga ne postoji.
Na koji način ti obrasci razmišljanja osoba i njihovo proživljavanje boli može doprinijeti razvoju kronične boli?
Osoba uslijed toga naravno će poduzimati sve da to nekako makne, da to nekako skine, da tu bol makne, pošto poto, što nerijetko rezultira i tim nekakvim oblicima izbjegavanja onda toga, jel? Mi o tom pričamo u nekakvom negativnom kontekstu, taj fear avoidance, jer nama je u interesu terapija, jel? Terapijski proces gledamo kao cilj. Ali ako se gleda sama bol i samo ponašanje pacijenta, to je disfunkcionalno ponašanje, ponašanje koje ne rezultira terapijskim učinkom, ali za samu tu osobu koju nešto boli je to vrlo funkcionalno ponašanje. Mi imamo vrlo, vrlo snažne, usađene mehanizme da bježimo od boli. Ja ne bi da mene to boli, je vrlo logičan slijed. I naravno da ću probati napraviti što god mogu da mene to ne boli. Znači taj nekakav osjećaj anksioznosti, straha od boli, više ideš ka tome da umanjiš taj strah nego da ideš u terapijskom smjeru. Primjer, mene boli koljeno, ako ja sada krenem šetat, meni će to sve otići k vragu, ja ću morati staviti protezu, ja ću negdje past, razbit ću se. Logično je, pa neću ići nigdje hodati. Jer neće se to dogoditi, onda ne moram strahovati. Jel? Ako sjedim na kauču, neće se to dogoditi. Ako ležim u krevetu, neće se to dogoditi. Ili ako se bilo šta pomaknem, prošetam, ta bol će biti neizdrživa. Ja to neću, ja ću umrijeti od te boli. Ono, ja ću poluditi. I onda ću naravno popiti tri brufena, pet brufena, još dva, tri tramadola za Aldijara, ne znam šta sve, da mene to, da taj dan uopće tu bol ne osjetim, jer ja bol ne mogu podnijeti. Nešto će se dogoditi, ne znam šta, ali ne mogu podnijeti. I onda ja tu bol moram pošto poto maknut, jer ja ne mogu izdržati strah, a ne da ne mogu izdržati bol.
Dakle, u suštini način razmišljanja osoba vezano uz njihov doživljaj boli ih vodi ka smanjenoj fizičkoj aktivnosti, smanjenom vježbanju, smanjenom kretanju, što rezultira atrofijom mišića i poremećajima zglobova, te produljuje, odnosno intenzivira razvoj kronične boli i tako zapravo zatvara začarani krug. Kad prepoznamo takve pacijente, kome ih poslati na kognitivnu bihevioralnu terapiju, odnosno što mi u međuvremenu možemo napraviti u ambulanti, koje intervencije kako bi pomogli ovakvim osobama?
Prva stvar recimo što ide preko uputnice HZZO-a jesu u pravilu pregled psihijatra, koje je sad isto pitanje da li svaki psihijatar završio nekakav smjer psihoterapijski i da li baš taj smjer KBT. Ovakvi problemi, ajmo reći straha, fobija, anksioznosti, ponašajnih ovih recimo izbjegavanja, to je baš ono svakodnevni kruh KBT-a i možda je dominantno indiciran KBT za to. Mi imamo Hrvatsko udruženje za kognitivno bihevioralnu terapiju koje ima svoje sjedište u Zagrebu, ali i dalje ono nije preko uputnice. I dalje tu ljudi se mogu javiti o vlastitom trošku. Ima puno psihoterapeuta KBT-a u Zagrebu koji rade u svojim privatnim praksama. Može se unaprijed informirati, pitati da li netko baš radi KBT tretman, gdje se može doći sa uputnicom, ali ovako je inače zapravo dosta dostupno i uz plaćanje. U kontekstu nekakve svakodnevne prakse i razgovora s pacijentima mi ne moramo ulaziti u same KBT tehnike. U prvom redu, ono što je u KBT-u recimo vrlo, vrlo značajno, radi se psihoedukacija, gdje se osobi zapravo objasni o čem se radi. Ako netko toga nije svjestan, kao što je jako puno ljudi zapravo nije, na nama je da prepoznamo te obrasce ponašanja gdje osoba opetovano dolazi sa nekakvim istim strahom kojeg ona tu prezentira, da mi osobi kažemo: ja vidim koliko vas to boli, koliko vas to muči i meni se čini da imate dosta u sebi straha od toga. Vidim da u vašem doživljaju to izgleda vrlo, vrlo strašno i tu nećemo mi kontrirati osobi. Znači osobi ne treba reći to su ti čiste degenerativne promjene, neće ti biti niš. Na nama je stvarno da damo do znanja osobi, jer je to apsolutno preduvjet da osoba ima nekakav odnos s nama, da mi damo do znanja da mi to doživljavamo ozbiljno. Da mi kažemo: e pa ja vidim da vi mislite da ćete ostati invalid do kraja života. Pa to sigurno je strašno. Sigurno je strašno živjeti s tom misli. Ok, mi ćemo ih možda spomenuti, malo ćemo ih motivirati, pitat ćemo ih: pa dobro, možda bi mogli nešto probat, možda to nije sigurna budućnost da ćete ostati trajno invalid. Ostavimo to može biti. Ali ajmo probat, možda to nije 100% baš točno. I to je nešto što možemo vrlo lako poticati svakodnevnoj praksi, je na male eksperimente, mala nekakav oblik izlaganja tom strahu. Da idućih tjedan dana do kad se vidimo, svaki dan prošetate 10 minuta. Vrlo, vrlo mali korak, vrlo mjerljiv i ti prvi koraci moraju imati ono 100%-nu garanciju da će uspjeti, da ju osoba može izvesti. I osoba će možda reći: ok, ajde mogu probati 5 minuta. Super, ajde 5 minuta. Ali da je svaki dan 5 minuta. I da osoba dođe za tjedan dana i kaže: evo, ja sam svaki dan šetao 5 minuta. Već imamo malo dokaza da kažemo: ej, čekaj, pa nije baš da ništa ne možeš. Znači, to se zove izlaganje. Znači, vrlo, vrlo postepeno, nešto što će osobi dati oslonac da nakon 2-3 tjedna osvrta kaže: pa čekaj, ja sam uspio svaki put. Nije nula, nije ne mogu ništa.
A što je s onim ljudima koji nisu baš nikako motivirani za nekakve promjene, odnosno koji možda čak od boli imaju i nekakve prednosti?
Neka osoba će reći: ok, meni u životu je sasvim, sasvim ok da mene bole leđa, možda i realno bole leđa cijeli život, a to znači da možda ću manje kod kuće raditi, možda će me malo manje na poslu poštediti i muž i djeca će me malo češće nazvati i pitati kako sam. I nekad ljudi neće biti motivirani to mijenjati. To je preduvjet za liječenje. Osoba mora biti motivirana nešto napraviti. To je nama na inovaciju kako motivirati, kako razumjeti šta je toj osobi bitno i potaknuti je na nekakvu promjenu.
Kako od svih ovih preventivnih intervencija znati kojem je pacijentu potrebna koja? Za to nam samo sustav zastavica i okvirni dojam o pacijentovom stanju nije dovoljan, već je potrebna objektivna procjena rizika. Literatura izdvaja dva korisna alata. Prvi je Start Back Screening Tool, a drugi je Urebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire. Oni obuhvaćaju biološke i psihosocijalne čimbenike rizika i dijele pacijente u kategoriju niskog, umjerenog i visokog rizika. Nije svakoj kategoriji potrebna svaka preventivna strategija. Ako se ide principom svima sve, rezultat je prekomjerna primjena preventivnih postupaka kod onih niskog rizika, dok osobe umjerenog i visokog rizika pak primaju manje intervencija nego što je to zaista potrebno. Ukratko rečeno, edukacija i nekakvo osnovno poticanje na redovitu fizičku aktivnost su dovoljni samo kod pacijenata niskog rizika. Pacijenti umjerenog rizika trebaju i upućivanje na fizikalnu terapiju, a pacijenti visokog rizika zahtijevaju prvenstveno kognitivno-behavioralnu terapiju i to možda čak i prije nego što se pokuša sa drugim intervencijama jer one mogu odmagati, odnosno čak možda biti i kontraindicirane na početku nekakvih preventivnih akcija. Ovime zaključujemo današnji podcast kao samo teorijski uvod u prevenciju kronične boli u vratu i leđima. Ostalo nam je još puno tema za pokriti, odnosno puno tema za obraditi u dubinu. Ako vas ove teme zanimaju, možemo se njima pozabaviti i u sljedećim epizodama. Hvala vam puno na slušanju.